Врешті-решт, це потребує досить багато часу. Але нераціональне харчування – одна з головних причин того, що на селі жінка старішає набагато швидше, ніж у місті. Сільська жінка у 35-40 років уже вважається підстаркуватою, в той час як її сестра в місті ще залишається молодою жінкою. До корисних сільських звичок слід віднести те, що тут, звичайно, їдять повільно, без поспіху. Під час їжі всі мовчать або розмовляють на якісь не дуже важливі теми. У місті харчуються часто густо на швидку руч, стоячи чи читаючи газету, нерідко в нервовому стані. Така їжа небагато дає користі. Ще відомий фізіолог Павлов, експериментуючи на собаках, установив, що поспіх, нервове збудження не сприяють процесу відравлення. Відмовляються працювати залози внутрішньої секреції, втрачається апетит. Простіше кажучи, їжа, яку ми споживаємо, пропадає марно. Але на їжу ми витрачаємо силу селенну грошей. На селі більшість продуктів з власного господарства, за них не треба платити. А в місті кожна картоплиночка, кожен листок петрушки щось коштує. Чи є сенс викидати на вітер гроші, що їх ви досить важко заробляєте? Одним словом, у села треба вчитися їсти спокійно, не поспішаючи, зберігати добру атмосферу за столом, вечеряти раніше і більше рухатися по вечері, а крім того, ситно снідати. А село повинно вчитися у міста різноманітності в їжі, збагачувати своє монотонне меню. Але село, власне, уже вчиться. Сьогодні селяни споживають набагато більше м'яса, ніж раніше. Більше вживають різних бакалейних продуктів. Оскільки про село вже чимало сказано, не можу втриматися від трохи іронічного зауваження. Хороші хазяї на селі віддавна вже привчилися заздалегідь розподіляти землі під корми. Скажімо, хазяїн тримає худобу. Що це значить? Це значить, що для кожної корови окремо, залежно від того, скільки вона дає молока, чи буде вона телитися, скільки їй років і скільки вона важить, вираховується необхідна кількість білка, вуглеводів, баласту, тобто сіна чи соломи. Далі все це перераховується на посів, скільки має бути конюшини, скільки люцерни тощо, тобто досліджуються річні потреби худоби. Такі розрахунки нерідко проводять для улюблених коней, для свиноматок, що дають хороший приплід, для овець і кіз. Хазяйки вміють вираховувати, скільки потрібно зерна, скажімо, для курей, качок та іншої дрібної живності. Чи не час людям починати раціонально розраховувати і своє харчування? Тим більше, що у мешканців міста витрати на продукти поглинають 32-60% бюджету. Щоб полегшити цю працю, вчені пропонують розподіл продуктів на певні групи. Якщо щоденно з'їсти що-небудь, хай небагато, з кожної з цих груп, харчування, напевно, буде раціональним. Кожна група має свої відмітні якості. Наприклад, м'ясо, птиця і риба є постачальниками тваринного білка. Овочі дають вітамін А, трохи вітаміну С і мінеральні солі. Борошняні продукти – вуглеводи і вітаміни групи В і таке інше. Зрозуміло, що кожна класифікація є тільки орієнтовною. Залежно від того, кому і з якою метою ми хочемо допомогти таким розподілом на групи, створюються різні таблиці. І навіть кількість груп різниця. Шпаргалка для інтендантів. Під час останньої війни у США продукти розподілили на 11 груп. Це було зроблено спеціально для військових інтендантів, які найчастіше не мають професійної підготовки, щоб полегшити їм забезпечення раціонального харчування солдат. Такий інтендант повинен був стежити за тим, щоб у його підопічних у щоденному раціоні був принаймні один продукт з кожної з таких груп. Борошняні продукти, картопля, бобові, овочі зелені й жовті, цитрусові, інші фрукти, молоко, масло, яйця, м'ясо, риба, птиця, жири, олія, цукор, ласощі. Польська дев'ятка. поєднуючи деякі продукти в одну групу –